Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Velkommen til 80%. Det Øysteins dag I dag, og I tillegg til Øystein så Frode her.
Hei, jeg heter Frode.
Ja, og jeg her. Hallo, jeg heter Kristoffer. Og så selvfølgelig Øystein.
Øystein, god dag.
Øystein, hvor mange prosent Frode, og hvor mange prosent meg må bort for at dette programmet skal være 80% deg?
10 og 10.
10% må bort?
Nei, å nei, å, jeg feiler allerede.
90%, tenker du det, ikke sant? At 90% meg og 90% Frode må
nei,
bort?
Nei, ja, ja.
90% av hver oss for at det skal være 80% der.
Mm, en bitteliten Kristoffer og en bitteliten Frode. Mm. En 10 kilo tung Kristoffer. Sitte I stolen her med pipestemme.
Ja. Nei, altså, det som gøy nå, nå kaster vi ut det, og jeg kan tenke meg at vi sikkert av en eller annen merkelig grunn likevel har tatt feil.
Ja.
Hvis vi nå allerede en tredjedel hver, hvor mye må vi ta bort for at det skal være 8/10 deler? Jeg orker ikke. Vi skal bare begynne, eller?
Ja, ja det tidlig nok, altså. Oi, jeg gir en kaffe.
Klokka går. Det din dag, Øystein.
Hva Sofie Elise og Elon Musk felles?
Har det noe med plastikk å gjøre? Silikon, altså silikon og Silicon Valley, det noe der?
Har det vært stein hos Joe Rogan?
det de har til felles, begge to, at de vegetarianere.
Det det?
Nei, jeg vet ikke. Jeg bare kommer med bombastiske påstander.
Ja, ja. Det et veldig åpent spørsmål. Det ikke sånn at
jeg så det var noen her som hevdet at gladiatorene var vegetarianere.
Ja, ja.
Dette allmenn kjent?
Jeg tror det.
Oi, dette var ikke allmenn kjent for meg for å høre. Dette bare plukket opp min bisetning.
Jeg også bare plukker opp I...
Vent da, det tre stykker som har en løs referanse I bakhodet til...
Men det var mye bønne og sånt, liksom. Det trengte å få mye spekk, fordi å ha spekk det beste forsvar mot sverd.
Ja.
Så de måtte proppe seg med bønne og litt sånn proteinrik...
Ja, men hvorfor gikk det ikke for kjøttet da?
Ja, det et godt spørsmål.
Kjøtt og honning, liksom?
Kjøtt og honning, kanskje var dyrt.
Det vel det at en annen strategi I det å... forsvare seg mot sverd, det å ikke bli truffet.
Ja.
Det vil si at hvis du satser på den spekk-strategien, så bevegelsesevnen din litt nedsatt. Det vil si at du strategien ok, du kan godt stikke meg 3-4 ganger, men jeg håper at jeg ikke blør I hjel, for du treffer ingen vitale organer.
Nå begynte jeg å lure på, men jeg så litt, var det noen arkeologiske utgravinger? Fordi vel mange av dem gravlagt på samme sted. Var det et eller annet der? Og så har de gjort noen tester på beinen, altså på de faktiske beina, skelettene til gladiatorene, og sett litt på hva det inneholder av stoffer, og funnet ut at dette her ligger som plantebasis til bånd.
Åja, var det sånn det fant ut?
Nå jeg ute og tøyer en strikk her, for dette ting jeg bare har fått på meg litt sånn halvveis. Jeg lurer på om det kan stemme, altså.
Men Schwarzenegger og James Cameron, han Avatar, Titanic-regissøren, de ute med en dokumentar som heter kan det hette?
Jeg vet ikke.
Game Changers.
Ja.
Der en sånn MMA-fighter begynner å ete vegansk og bli bedre. Ja. Fordi Arnold ville jo aldri lagde en sånn moralistisk dokumentar om at veganisme bedre for dyra og sånt. Mm-hmm. Så han lager heller, han gjør det smarte som å si sånn, det bedre for deg.
Ja, ikke sant?
Du blir bedre, du blir mer macho du, av det. Altså i promomaterialet så sitter Arnold og skryter av filmen med en sånn utstoppet alligator i bakgrunnen, bare for å dytte i trynet vårt at han bryr seg ikke om dyra. Han dominerer og hersker over...
Veganer igjen, på en sånn egoistisk måte. Hæ? Vi må være... vi kan fortsatt være egoister og ikke spise kjøtt. Er det det som er greia?
Ja, det altså...
Hva er rare tikk, ass?
Men jeg liker konseptet.
Men, ja, men det så god psykologi, da. Han skjønner amerikanere så godt.
Ja, ja, det det. Du skjønner ditt publikum, det gjør du.
Han har forstått hva som mangler i veganismedebatten, fordi de tynne, prektige veganerne har vi liksom nok av.
Jeg har snakket med en fighter-veganer for ikke så lenge siden.
Ja.
Og,
hvem da?
Det kan jeg ikke si.
Jeg vil han ikke.
Nei, men jeg føler at jeg da sladrer av en eller annen grunn. Jeg følte sikkert riktig. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg følte at det ble sagt i all fortrolighet når det bare var oss to inne ved boksesekken. Der. Jeg vet ikke hvorfor, men det føltes feil.
Er det en kjent fighter? Liksom en...
Ganske.
Oh
boy. Og så... Ja, og fortalte da at det var lagt over til en sånn helt vegansk. Og det spurte jeg om hvordan, hva er den generelle opplevelsen av det? Og han sa at du var bare sånn, at du var en jevnere, altså energien din føltes jevnere. Mer altså, for nå hvis du spiste sånn som jeg spiser da, så er det liksom, wow, du er litt pigg, og så får du liksom, detter du litt ned, og så er du stappmøtt, og så er du slapp. Og så, men nei, det er en jevnere dur da, så du føltes litt mer sånn, etter hvert sånn opplevelse av bare generelt lettere, at ting var litt sånn, lettere på alle mulige måter. Du får ikke så mye svingninger da.
Men er dette her en fordi jeg kjenner en fighter som er sånn litt liten og eksplosiv, og han sier at han ikke kan være vegansk fordi at han er så eksplosiv i stilen. Mm. At det er vanskelig.
Det var middleweight, tenker jeg.
Er han her en veldig, hen, er det her en veldig eksplosiv type fighter, eller den som er det sånn seig og utholdende?
Aldri, jeg har ikke sett noe særlig kamper, så jeg vet ikke. Jeg
ikke musiker. Ja.
Men kan jeg finne ut av for
det? Ja, for det Diaz er jo, begge Diaz-brødrene er jo veganere.
De er det, ja.
Ja, og de er jo ekstremt lite eksplosive, sier han, kompisen min.
Mm. Ja, men de har jo da, de er jo allikevel, de har jo en kondis da, som ikke er, som er helt sånn umatcha.
Nettopp.
Det er det jævlig å seie. Det er det jabbene som bare dundrer inn i nepa på folk.
De er jo ganske solide veganske i luftveien også.
Ja.
I luftveiene
altså, de røyker veldig mye vegansk også
Åja!
Så det kan at det påvirker livsstilen deres i en eller annen retning
også. At du blir mindre eksplosiv av det, ja.
Ja, du er ikke et fyrverkeri når du kommer ut med et øyelokk liksom, ja.
Blir ikke du dopingtatt hvis du...
De har blitt tatt i hvert fall en av de har blitt tatt begge, i ja, de har blitt tatt i å ha masse...
Men du null prestasjonsfremmende å drive og hasje.
Jeg vet, men du snakket om eksplosivitet, og jeg tror den store mengden hasj i brødrene Diaz kanskje kan redusere den eksplosiviteten deres litt.
Okay. Vi må vel, men altså, ikke, må vel si marihuana her.
Men... Og må vi det?
Det er vel det de er mest ivrige på, mer enn hasjen.
Ja, helt klart.
Men, amerikaneren er jo veldig lite harset av seg. Han synes jo det er så, hva skal vi si, eksotisk å komme til Europa, og sånn, hvor harsjen liksom finnes.
Hvorfor er det sånn i Europa og ikke...
Er det kanskje fordi vi er nærmere Marokko, eller er det ikke hvor de mesteparten kommer fra, jeg vet ikke.
Ja, og da er lager det heller, eller er det lettere å smugle rumpehullet hvis det er harsjform? Er det vanskelig det er å ha masse sånn blad?
Mengde,
ja. Det er jo mer sammenpresset.
Ja. Og det er lettere å mengde også. Altså, 10 kilo marihuana, det tar plass og lukter voldsomt.
Du skal stappe 10 kilo marihuana opp i rumpa, så ser det ut som en sånn støffet kalkun på vei gjennom tollen.
Altså, det er vel ikke den vanligste smugleformen for den type
jeg tror
stoffer
kroner,
i rumpa, fordi det lønner seg ikke.
Kroner per kubikk i rumpa tror jeg er for lav, altså.
Jeg tror det smugles lite hasj og marihuana.
Jeg håper det noen som har prøvd å smugle katt i ræva. Masse sånn pinner, stapp.
Det var lenge siden man kunne.
Det er sigaretter.
Ja, det blir som en sånn melkekartong, så skal ikke resirkulering.
Ja, katten, er den borte fra den norske gaten?
Ikke i det somaliske miljøet. Der, nei, det er det ennå. Ja, der, det er jo tradisjon. Men det er jo ikke så sterk effekt, da. Det er bare at det er innmari koselig, synes jeg.
Ja, er den litt sånn som den kokateen som man drikker i Peru?
Jeg tror det liksom... Å drikke kaffe.
Ja, for i Peru så er jo det er jo deres kaffe, holdt jeg på å si. Det er jo, jeg snakker med mange som har vært i Peru, og ut du drar da skal spise frokost ut og sånn, så det veldig vanlig liksom, å kombinere det med en kopp te, som da med kokablar. Man blir jo ekstra pigg av det. Det veldig, veldig piggende te, det.
Men blir man dårlig av, og det usunt å få i seg så mye? For det kokain på en måte.
Ja, det i hvert fall et derivat av bladene der, ja.
Som du drikker. Hvor usunt det å drikke kokain hver dag?
Jeg vil tro at hvis du drikker mye, men det jo ganske lite da, ikke sant? Så det blir vel, jeg tar sørene. Altså det blir jo fremdeles brukt, altså stoffet blir jo fremdeles brukt I bedøvelse her hjemme.
Koka?
Ja, altså blant annet ved behandling av noen Øye. Tannplager også. Det jo ikke, jeg mener man fremdeles kan behandle tannhelseplager hos barn med kokain for som bedøvelsesmiddel. Men det mulig... Xylokain av den trukket ut av det på en annen vis?
Når det gjelder bedøvelse for tenner, så tror jeg du har jo The Eels har en låt som heter Novocaine for the Soul, eller et eller annet sånt.
Ja.
Og Novocaine var I hvert fall det stoffet de brukte som tannlegebedøvelse I USA, tror jeg. Jeg tror det litt av det samme I Norge.
Ja, alle enene det samme? Altså Novocaine, Xylokain,
Det vet
Cocaine,
jeg ikke.
Det så einer? Kommer det fra samme dritt?
Men jeg spurte tannlegen min,
ja.
Hva egentlig bedøvelsen?
Mm.
Og det svaret jeg fikk overrasket meg ganske mye. For det hovedsakelig det adrenalin.
Ja.
Sprøyter inn adrenalin i på en måte tannkjøttet. Og det som får tannkjøttet til å hovne opp, det et middel som hovner opp tannkjøttet med vilje for å blokkere blodfloven gjennom, sånn at adrenalin... men blir værende I det området hvor du har tenkt å bedøve.
Men ikke det litt det samme?
Bedøvelsen adrenalin?
Ja.
Men ikke det litt av det samme de driver med når de, sånn cutman, nå tilbake på fighting, de som da skal plastre sammen I mellom rundene, spryter ikke de også litt adrenalin inn? Og så det på med vaselinen etterpå, eller det jeg som driver jeg finner på nå? For å stoppe alt?
Jeg tror hvis du har en spruteflaske med adrenalin, så høres det veldig mye ut.
Ja. Så lokalbedøvelse blanding av adrenalin og noe som holder adrenalinet på plass lokalt?
Nei, tidligere tannlege fortalte meg dette.
Ja.
Så jeg ikke en autoritet på det, men en som burde være en autoritet på det, har fortalt meg at det adrenalin de bruker.
For det lokalbedøvelse, men sånn totalbedøvelse noe annet, da... Du går på nervesystemet som helhet.
Ja, dine tannleger, du har sett folk som hos amerikanske tannleger.
Ja, de jo helt ute.
De jo hjerneskada når de kommer ut og begynner å grine og tisse på seg.
Ja, for da det ikke lokalbedøvelse. Da har du fått en sånn total overhaul.
God knows hva de har fått.
Hos Cecilie Gjerest, tannkirurgen jeg lagde bok med, stamcelletannkirurgen, som jeg snakket masse om I forrige episode.
Ja.
Hun tok også visdomstannet med, fordi jeg sa jeg hadde litt vondt I visdomstannet, og hun bare, kan jeg få ta den? Mm-hmm. og jeg bare, jeg gir det gratis.
ja.
Så jeg bare, yes, sparer 3000 kroner. Så jeg reiser til Bergen for å bli tatt av henne.
Mm.
Og den sitter oppe, den tre røtte og helt skjev, peker ut mot høyre som en sånn skakt tårn. Da.
Mm.
Og hun går inn med en bitteliten flat pinne, Og så bare, vupp, smupp, på cirka 7 sekunder, så har du bare plukket ut visdomstannet. Hun har gjort det her 1 million ganger før.
Mm. Fikk du den? Tok du vare på den?
Ja, jeg fikk den. Men hun ga meg bedøvelse først da, lokalbedøvelse.
Ja, fordi de siste gangene jeg har måttet gjøre noe som helst, så har jeg likt å spørre hva det dere setter.
Ja.
Og da det jo xylokain. Det har vært hver gang, egentlig, I det siste. Det jo tydeligvis...
Og det det kokain, eller det adrenalin?
Nå begynner jeg det jeg lurer på. Nå skal jo rett hjem og google dette. Dere har jo fordelen av dette, som hører på. Kan google mens dere hører, eller sette på pause, og så påstå og se ut som dere smartere enn oss.
Og kan kokain kanskje beslekte med adrenalin?
Ja, altså, alle disse inene. Nei, for det jo over I protein også. Altså.
det kan være at det
A-I-N, da.
Men det jeg nevnte, det var en BBC-dokumentar hvor de snakket om bedøvelse og sånne ting. Der var det at de brukte kokain I øynene I gamle dager.
Okay.
For det utvidet de åpna selve øynene åpna seg. Altså pupillen ble større.
Var ikke det noe sånn morfinderivat heller I øyedroppene?
Jeg tror de brukte kokain I øynene for kirurgisk inngrep I øynene.
I Lars von Trier sin serie Riget, så tar han ene legen og damper øyedråper ned I kjelleren for å utvinne morfin til privatbruk.
Jeg synes jo det ganske morsomt det der, altså det valmuen vi får det fra,
ja.
Hvor vi da først, altså det forskjellige lignende virkestoffer I den der dumme blomsten liksom.
Ja.
Og noe av det første vi fikk ut derfra var jo opium, selvfølgelig. Og det ble jo en epidemi ut av denne verden, en opiumsepidemi, og man skjønte, ok, kul stoff, men folk blir jo avhengig som helvete. Hva med å prøve den her, som også finnes I denne blomsten? Vi tar dette I stedet. Morfin kaller vi det. For et herlig produkt, det har ingen bieffekter. Og så sender vi det ut på markedet, og bare, og masse avhengighet, og morfinister, og folk som går til helvete og sånn. Og så, ok, vi tar en pass. Det må være mer, men det jo så flott, denne planten, hva annet godt finnes inne. Ja, dette! Ligner, men det ikke det samme. Den helt uten bieffekt. Vær så god, her har dere heroin.
Heroin?
Koser med dette her. Og det gav jo til unger og sånn, som hostesaft.
Og det ble lansert sammen med, ikke parasett, men...
Men du får med det siste, jeg skal bare ta det, hvis jeg husker det. For det, vi har jo skjønt at heroin noe dritt. Så da, vet du hva? Det men det for en fantastisk plante. Skal vi se, her det noe. Denne kan vi bruke. Dette umulig å bli avhengig av. Vær så god, Oxycontin. Her har vi, som også kommer fra
sammen. Vi lærer aldri.
Hæ? Nei, kan vi ikke bare lære denne planten her? Den kan vi bare drite I, for den denne planten blir du avhengig av. Vi må finne det et annet sted.
Hvem det som har sørget for dette, at valmuen liksom naturens kinderegg fra helvete?
Ja, men det gjør jo mye bra, altså vi trenger det jo, altså masse til smertestillende. Det jo ingen tvil om det, at det fantastisk smertestillende, men vi må ikke tro at vi ikke blir avhengig av det.
Hva det som har gjort at den har utviklet seg til å bli en sånn fornøyelspark da?
Ja, den jo laget for mennesker da, tydeligvis. Det jo, den liksom, for en vill plante.
Så det vel det at det gode penger I å selge mest og bli kvitt mest mulig medisiner,
bli kvitt, ja. Og så selge.
For penger.
Ja.
Så.
Hva skjer hvis du tygger den?
Ja, men det så rart at planten har så mye med seg, liksom. Mm.
Men du, jeg avbrøt deg. Du skulle si noe om heroin og lansering, ja, parasett.
Det var ikke parasett, men det var det selskapet som lanserer, altså heroin trademark.
Mm.
Når de lanserte det, så lanserte de det sammen med, ikke parasett, men en sånn standard vanlig bedøvelsestablett som alltid brukes, hvilken av de det.
Heroin trademark, så narkodealerne driver ikke bare med narkosalg, de driver også med copyright infringement.
Ja, ja. Men det var ikke parasett. Hva det forskjellige, forskjellige, du har dispiril, parasett, du har disse forskjellige tablettene.
Jeg vet hvor du, egentlig hvor du vil. Jeg har lyst til å si at du begynner på A, ja, men jeg får ikke helt...
Aspirin.
Ja.
Aspirin og heroin ble lansert sammen på rundt samme tid av samme selskap, og begge trademarks. så på en måte det, jeg vil ikke si de var likestilte men jeg synes det litt bra at de
så hvis du ser en narkodealer som kaller deg hest så vet du at han en etisk narkodealer for
han forholder seg til lovverket
ja.
Vi må videre
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jeg starter klokka igjen, hvis du finner frem et bilde, Øystein.
Ja, du må hente mobilen min.
Du må hente mobilen din, da tar jeg en pause. Jeg gir ikke sette på klokka. Jeg liker at du glemte det. Jeg synes jeg var søtt. Kanskje jeg må straffe deg med å sette I gang klokka nå, likevel.
Jeg gjør det,
jeg setter straffen nå.
Nå.
Nå I gang. 14.58 det igjen. 57, 56.
Hold da.
Fy faen, du har brukt 10 sekunder allerede snart.
Akkurat. Vi kommer sannsynligvis til å irritere Der. Lytterne, for da stopper vi midt I en setning, og så det sånn, takk for det.
Det hadde dere rukket, hvis vi ikke...
så hater du Øystein.
Øystein hadde glemt telefonen sin. Jeg må si det igjen, hvis jeg surrer litt med detaljene, så dette nok en gang dette, de faktaene jeg hadde på forrige segment her, om valmuen og sånt, det igjen hentet fra denne Pandora's Lab, som jeg tror jeg har nevnt 100 ganger.
På, ja, vi har nevnt masse fra den, men det er... Ja.
Her kommer de bildene, jeg spent. Oi, helvete. Det jo da masse menn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menn uten klær på, som alle har noe foran pekken. Hva det de har foran der da? Jeg klarer ikke å se. Det en stråhatt, eller det en hjelm, eller hva søren det? Og de ser som de i militæret. Vet du hva, jeg har litt sånn vond vib på det nå, på det bildet. For jeg ser, hva tenker du når du ser det, Frode?
Det jeg synes rart her, at du har... halvparten i jævlig godt humør, mm-hmm. mens de andre ser litt sånn dopa og trøtte ut.
Ja, og så synes jeg ser noen dog tags også rundt halsen på det, så det vel soldater dette her.
Ja.
Og min, hadde ikke vært for fotokvaliteten, som jeg synes det så som var tatt på 80-tallet, så hadde jeg tenkt, og de hattene så litt ut som sånne hatter som Viet Cong kunne hatt, i hvert fall hvis jeg hadde sett på Platoon og sånne filmer. Jeg fikk litt sånn vond Abu Ghraib-fengsle-vib, bare at dette fra Vietnamkrigen, og at det amerikanske soldater som poserer med troféer de har tatt etter å ha drept vietnamesere.
Jeg har lagt merke til at de som smiler mest, de holder ikke hjelmen foran penis med hendene, den hjelmen er der også selv.
Mm. Men det en hjelm?
Det en hjelm.
Det en hjelm, ja.
Titt mer, titt på...
Åja, ser du hvem den ene Viet Cong-soldaten er?
Er det deg, Jøstein?
Det ble enda mørkere.
Ok, nå var det enda... det var helt forferdelig, for jeg visste ikke at du hadde vært i Vietnamkrigen. Så for først så du langt eldre enn det jeg tror.
Bildet hadde en sånn rar, sånn gulaktig misfarging.
Mm-hmm.
Som ga ditt inntrykk at det var et gammelt bilde.
Har du hatt gulsot?
Nei. Jeg vet ikke, men babyer har jo det.
Ja, kanskje er det? Og hva faen er det? Hvorfor blir de gule?
Er ikke noe sånn vitaminmangel som babyer har? Nei, er ikke noe med at babyer liksom kommer rett ut av mamma, og så er det et eller annet at de har for mye bæsj i kroppen, eller at de liksom mangler et vitamin, og så blir de helt gule?
Det er svaret her, skal man til å få så kjeft, for alt jeg sier kommer til å være feil, jeg har ikke peiling.
Ja. Okay. Ja, ok, for jeg lurer på også på hva, er kuren? Er det bare å gi dem, er det bare å vente? Altså, det farlig gulsott, eller det bare en farge? Kan man liksom få... Åh, nei, du skjønner, han hadde gulsott, han som barn.
Jeg føler det veldig vanlig i hvert fall. Så ja, jeg tror det sånn som går over av seg selv.
Litt sånn forkjølelsesaktig?
Ja, babyen gul, og så det sånn litt kjipt, og den sikkert griner masse, men det greit.
Hadde dere alle barnesykdommene, forresten?
Jeg hadde kusma.
Jeg hadde kusma på to sider.
Hadde du også kusma? Fy faen, det er ikke så ofte... Folk får jo ikke kusma lenger.
Kusma crew!
Kusma crew! Kusma crew! Nei, men,
spørsmålet hadde dere på en eller to sider?
To sider. Jeg var full kusma.
Jeg ble kalt for, foreldrene mine kalte meg for Henrik Ibsen. For jeg hadde så bollekinn at jeg så ut som en knøttliten Henrik Ibsen.
Du er ikke fullstendig bollekinnfri i dag heller.
Fuck ja.
Så kusma for det blir jo fantastisk.
Kusma crew, Casey, det er også det. Er det oppkalt etter en eller annen som heter kusma, tror du? Ja, men jeg synes det var et litt sånn...
Reinhard Kusma, ja.
Det høres ut som en nederlandsk skjøteløper.
Tenk en ungarsk lege. Kusma, og så Down. De var beste venner, Kusma og Downs.
Ja,
men jeg... Det liksom Ritsma og Kusma.
Jeg tipper at Kusma er han som påviste det, at det en lege som heter.
Kusma, Down og Asperger gikk inn i en bar. Fullfør vitsen, publikum.
Men vi er vel en av de siste generasjonene vi da, altså du da som er yngste her. For er ikke det en av de tingene man vaksinerer mot nå?
Ja, jeg gikk jo gjennom Kusman i Vietnam da. I Nam, som jeg kaller det.
Ja, det er sant det. Jeg bare skyter inn, er vi ikke det? Folk får vel ikke Kusman lenger om det?
Jeg har ikke peiling på hva
det er må ikke, jeg har ikke hørt så mye om Kusman det siste. Men må ikke man få du kan dø av det, kanskje du? Så man vil helst vaksinere
du kan, er ikke dette noe man kan bli steril av? Er ikke det som er litt av greia? At det kan
hvis du får det som voksen, så det er sånn, hvis du får det som voksen, da er det skikkelig kjipt, ikke det?
Jo, som alle barnesykdommer liksom er. Ja. Det er dette som gjør at de er så gjerne på nesånden, ikke det? Fordi de vil...
At det var kusma ute.
Det er sånn smittefester og holde på der ute. Ja. Ingen, vi ikke noen vaksinemotstandere på andre siden av bordet her.
Nei, nei, nei. Men jeg synes det gøy at til og med den mest kjente norske vaksinemotstanderen, hun der Bergman, hun gir ungene sine nokre vaksine. Hun ikke helt gal, egentlig.
Jeg skal ta influensavaksinen nå, ja. Igjen. Der.
I opp- og nesodden?
Nei, jeg skal ta...
Det det som ikke ledig kapasitet.
Nei, men for tredje året på rad, jeg jo... Jeg føler at det et... For det første, så vil jeg jo ha den.
Ja.
Men jeg føler at det et sånn viktig politisk standpunkt å ta, altså. Vet du hva? At jeg til og med... Selv den skal jeg ha. Ja. Så glad jeg vaksinene. Jeg føler at jeg må gjøre det nå.
Sympatisk. Du beskytter flokkimmuniteten. Det gjør vi alt.
Jeg får litt dårlig samvittighet når du sier det sånn. For jeg, eneste grunn til at ikke jeg har tatt den vaksinen, at jeg aldri føler at jeg har vært skikkelig brydd av det.
Da jeg tok den I fjor, så var jo da hun helsepersonaldamen, hun skulle ta den, helsesekretær, så var kallmannen det. Jeg vet ikke hva det heter, de som ikke legen, men som jobber på rommet der, som gjør alt sånt. Hun var jo mye yngre enn meg, og jeg spurte om, for jeg følte jo at jeg er jo ikke 50 ennå, og det litt sånn tidlig å være på, det noen pensjonister skal gjøre for å være førevar, føler jeg, litt. Så spurte jeg, hva, som helsepersonell, dette noe, hva tenker du, liksom? Jeg dum? Eller ser du, synes du jeg overdramatiserer, liksom? Og da fortalte hun, hun hadde ikke tatt den året før, og hadde fått influensa. Og sa, vet du hva, det der skal jeg aldri, og hun hadde ligget hjemme og grått, fordi hun tenkte på hvor dum hun var, som ikke hadde tatt den vaksinen. Så det, når hun skulle ta den først, fra første batch som kom neste år, for det der skulle hun aldri oppleve igjen. Hun hatet seg selv for å ikke ha tatt influensavaksinen.
For hun jobber inn å gi andre influensavaksiner, så har hun lov til å gi til seg selv også.
Ja, for hun tenkte, jeg ikke I risikosonen, jeg ung. Jeg sa, det jo mest krise for eldre folk, på en måte.
Men det dritvondt. Du jo syk I en måned hvis du først får det, også.
Ja, ja jeg, fikk jo, jeg var en av de få som fikk svineinfluensa, jeg vet det.
Gjorde du det?
Ja, jeg var så heldig.
Hipster.
Ja, jeg var det litt... På en annen side, de sa... Altså, jeg ble syk mens svineinfluensa-epidemien pågikk.
Ja.
Med influensa. Og de bare... Og da skal vi ikke si at den undersøkelsen var megagod der. For det var bare, kan denne mannen gå ut av rommet fortest mulig? Du har svineinfluensa. Det var ikke en million tester som ble tatt på meg der. Men jeg fikk beskjed om at det var det jeg hadde. Og det var jo... Men det kan hende at det den eneste influensaen jeg
vet hva, jeg synes var du veldig dårlig?
Dårlig, ja.
Vel, yes, sir. Lenge?
Det jeg husker mest var at jeg hadde jo en spillejobb. Jeg fikk det jo... Jeg begynte å føle meg dårlig på dagen der. Veldig dårlig. Og så skulle jeg spille med et band som jeg hadde på den tiden. Hurra Torpedo, som ganske sånn fysisk aktivt band. Og husker når jeg skulle gå opp på scenen her, så tenkte jeg, dette går faktisk ikke. Dette kan jeg ikke gjøre. Og etter konserten her så kollapset jeg jo bare. Da var jeg jo helt, altså... Men det hadde jeg altså vondt. Jeg husker mest at det var... Jeg ble gammel. Ja. At jeg ble altså så... For det er ikke sånn alle ledda peip. Og det var sånn, det var vondt I bakleggen, foranleggen, baklåret, foranlåret. Altså det var vondt I alle bit. Alt som hadde muskler, og fingrene var sånn stive, og det var sånn... Jeg ble 90, fikk meg en sånn oldies ut.
Etter konserten, men mens det får...
Altså... Nei, dette var det I uke pluss etterpå.
Ja, en uke?
Nei, jeg husker ikke tidsaspekt.
Men du, en torpedokonsert, du løfter jo kjøleskap og fryser da. I hvert fall, du har jo løftet kjøleskap. Gjorde du det da?
Ja.
Mens du hadde svininfluensa?
Ja.
Saftig.
Ja, man ble ikke noe bra av det, altså.
Og det der digre metallhjulet som ble deisa.
Ja. Man holdt noe på.
Men merker du det når du holdt på, eller var det først etterpå, når adrenalinet forsvant? At du ble,
ja, jeg, akkurat mens man holdt på der, så var man bare, det man så sliten likevel. At, ja. Jeg tenkte, jeg klarte ikke å skille det, og sånn som man pleier å være sliten, holdt jeg på å si. Det var bare, alt var bare en tåke, og feber da, selvfølgelig. Ja, ja.
Var det, den siste hurra-konserten?
Nei, da. Vi dro det på igjen.
Hva for en var det?
Det var I Trondheim. Vi spilte I Trondheim, det eneste jeg husker. Jeg husker det var fly hjem dagen etter, som var helt mediokert.
Om noen kan poste videoen fra den konserten, så vil jeg se oss.
Ja, det er sant. Det har vært bra. Ja. Det jo lett å se når svineinfluensaen var. Det var jo bare en sesong her, var det ikke?
Ja.
Var det fordi den kom fra gris?
Jeg var ikke sånn hoppet fra grisen til mannen, eller kvinnen.
Var det da vi fikk også, kom da fugleinfluensa-panikken I bakkant? Nå ser vi hva som skjedde fra gris.
Var det året etter, eller?
Jeg vet ikke. Vi husker jo det var jo en sånn stor frykt, fugleinfluensa. Men den satt seg vel aldri, gjorde
det? Det var rundt den samme tiden.
Men hva for deg av vaksinene var det som var litt røsja, som faktisk var litt sånn...
Det var svine, var det ikke det?
Vaksinene var litt ugjennomtenkt og litt for kjapt laget.
Ja.
Versjon 1.0 var I fremdeles I beta.
Ja, for den ga litt legitimitet til vaksineskepsis-folka.
Ja, ikke sant?
For den faktisk var litt sånn wonkers,
ja.
Så det det å skille mellom god og dårlig kritikk.
Jeg synes det så gøy, nå for hvert år så det jo skal de jo sette sammen en cocktail, ja. Denne influensavaksinen, hvor de må på en måte, de ser litt sånn trendene I verden, ikke influensatrender, altså denne, og så må de gjette på hva som skal spre seg opp hit, og det har, I år så det en cocktail av fire, så jeg, som de tror, og det, så, prognosen her, vi veldig fornøyde med prognosene, det virker som vi har klart å lage en god batch, hvis det så koselig, akkurat som de holder på med vin.
Eller, det, eller været, det sånn meteorologisk ja. Institutt.
Ja, det det.
Når det
Ja, det jo en smittemeteorologi.
Ja, ja. Nå skal vi, dette været vi tror kommer om 2 måneder.
Og jeg har lyst til å være der mens man holder på det. Altså, hvordan det altså, hvor det vi sitter? Hvem det som gjør dette? Det, hvilken organisasjon det som har
ansvaret? Det I Norge eller det internasjonalt? Ja, det på store influensakontoret?
Ja, det EU?
Og sånn de dyrka vaksinene, gjør det I menneskeceller på bøtte?
Dette vet du kanskje, Frode. Ikke du litt sånn, har ikke du lest noen bøker om vaksiner?
Ja, men jeg tror... I begynnelsen så var det vel at de injiserte sykdommen I et dyr.
Bare så hva som skjedde?
Ja, og så hentet ut
antistoffene, liksom.
Ja, antistoffer der. Men det har gått så mange runder at ting, nå konstrueres vel heller vaksinen.
Men motgifter mot kobra, hva har jeg haft tradisjonelt laget sånn? Du injiserte en hest med kobragift, og så hentet du ut noe guggi fra blodet til hesten.
Men visst, ja. Jeg tror det mye mer avansert nå, at det mer, nesten printer molekylene for...
Det noen av dere som har reist utenlands som måtte ha sånne vaksiner for å reise utenlands?
Ja, Sri Lanka, da tok jeg en god del.
Ja, tok du da den der antidiarregreia også? Den som du må drikke?
Nei, måtte jeg drikke noe?
Ja, for den har jeg tatt et par ganger. Jeg husker ikke hvor jeg skulle reise da, men du kan, også de som skal gi deg den vaksinen. Så drikker du dette glasset her, nå, litt sånn, og så denne putter du I kjøleskapet, og den må du drikke I morgen tidlig. Så må du ha en sånn liten... Og jeg spør, min umiddelbare tanke da jo, det diaré I den? Drikker jeg nå diaré? Kjemisk fremstilt diaré? Og det jeg glemte jeg å spørre om. For det det jeg føler seg... Ta med deg dette glasset her og drikke litt bæsj når du kommer hjem.
Beste jeg vet bæsjetransplantasjoner.
Ja, det gøy. Det flott.
Ja, det jo det prinsippet. At det frisk persons bæsj det beste for kroppen. Spesielt hvis du har tatt masse antibiotika og som da dreper bæsjefloraen. Fordi bæsjen nesten et organ. Den jo så full av bakterier og sånn som unike for deg. At det, hvis du tar masse antibiotika så kan bæsjbakteriene dine dø. Mm. Og da slutter kroppen din å funke. Det som om den surdeien som har følt deg fra fødselen av. Fra mamma bæsjen kommer og sitter
der. Der I USA så har folk begynt å gjøre dette liksom på privat, fordi folk har ikke helseforsikring og sånn. Det finnes jo masse sånn YouTube-tutorials på hvordan injisere bæsj fra din beste venn I din egen tarm, hvis du har den og den sykdommen. Det kron så? Vi helt der, eller? At det skal kurere hjelpe til mot det, eller?
Jeg tror det mer eksperimentelt. Jeg tror de eksperimenterer med det, men jeg vet ikke om de har noen konsekventer.
Kronen er jo genetisk,
så det vanskelig. Jeg leste en reportasje I The New Yorker fra det kontoret, hvor folk kan komme da, de har faste leverandører. Og det som gøy der, altså da kommer jo folk inn og leverer sin bæsj, og så blir den tromla og sånn da, og får ut det du trenger på en måte, klar til noen som skal føres opp I andres rev. Det som koselig da, mennesker, alle mennesker som har en jobb, får jo på en måte en jargong og alt blir vanlig. Så de hadde ganske mye sånn, det kom liksom fram, måtte dras ut av hans skrivartikkeren, med sånn søte kallenavn på de som leverte. Det var Mr. Big Delivery og Dr. Brown og altså...
Men vi må huske hvem som en av de store pionerene innen avføringstransplantasjon, en norsk professor Berstad.
Ja, det må ikke glemme.
Nei, ja, og den første sample-avføringen satt han I, jeg tror han satt med, var det I en termos eller noen reagensrør, hvor han satt med dette I fanget på vei til Sverige for å teste dette. Og de har fremdeles sample fra fru Berstad sin original prøve.
Men det her en slags callback til episode 1 av 80%, der vi snakket om hvordan folk med et mor som heter Åse flyttet inn I Åses gate, så blir professor Berstad den som mest interessert I bæsjeforskning.
Han ble beskrevet av en venn av meg som jobber med avføring og transplantasjon som en maverick innen denne bransjen her. At han var en rebell, han gikk egne veier og på en måte gjorde ting bak forskningsbransjen sin rygg.
Oi, ferdig.
Han en slags bæsjens mengele.
Nei, han kanskje mer en Bersens Errol Flynn
Eller brødrene Wright Så det første flyet Ok, vi må videre Vet du hva vi slår meg nå? Takk for bildet Det forstår meg at, vet du hva vi kan egentlig gjøre? Vi kan begynne å resirkulere bildet med tatt For vi ender aldri opp med å finne ut av hva det bildet det kan vi, egentlig, vi kan begynne å ta Vi kan, behøver ikke finne nye bilder vi Ok, da skal vi snakke om gjenstand Ting du har tatt med, jeg ser allerede hva det Klokka begynner nå
Nå trenger jeg at å filme litt Nå trenger jeg filme at Frode ta denne flotte puta.
Yes, og nå vet ikke du hvor bra alt henger sammen, Øystein.
Og du vet ikke hvor mye vi kan om dette allerede.
Ja, fy faen, nå du, for jeg og Frode og jeg, vi har jo et radioprogram, Kvegpels, oppe på Radio Nova på onsdager, hvor dette har vært, altså, du har en pute, den vel egentlig tenkt for barn, den rød med masse små sånne skjell på, og hvis du drar hardt på de skjellene, så kommer det et motiv til syne, i dette tilfellet, Nicolas Cage, eller? Det Nicolas Cage? Øystein?
Ja, det det.
Ja.
Men uten omriss I ansiktet. Så fjeset seg bare et sånn javn hudfarge.
For det man på en måte...
Ja, det kan du. Du lager sånne streker nedover nå.
Nå
har
vi Nicolas Cage Øystein. I fengsel. Nå han I buret, og...
Ja, den var god.
Det overraskende gøy
Altså, dette jo et konsept for plagg Som spesielt barn og sånn Har hatt glede av de senere årene Det altså da et Det sydd på masse paljetter På stoffet Når du da drar hånden mot det Vi skal legge ut en video av dette på Facebook-siden vår Så vil da paljettene snu seg Når du drar den ene veien Og det vil komme et annet bilde til synet mm-hmm. Det jo konseptet Det som rart her nå, ser du hvilken t-skjorte Frode har på seg?
Det Lårhønne, bandet Lårhønne.
Punk-rock-bandet Lårhønne. De har akkurat, det ikke den t-skjorta selvfølgelig, de har akkurat lagd merchandise som det der du viste der. T-skjorta helt sort med sorte paletter. Når du drar hånden over det, så kommer det til syne Lårhønne-motiv I litt sånn My Little Pony-aktig design. Ja, det veldig sant. Komisk at du hadde det. Altså, alt hang sammen nå.
Og den var veldig dyr å produsere.
Ja, vi måtte selge for 500 kroner stykker.
For å klare å gå inn
og lage det 10.
Ja, men det jo likevel superstas å ha, da.
Ja, må du prate I mikrofonen nå, Øystein, hvis vi skal høre deg.
Du mer opptatt av å filme enn å snakke med oss, da.
Jeg må slutte med det der, jeg bare liker det så godt.
Ja. Du liker å filme?
Ja, jeg liker å filme. Jeg har gått filmskole.
Har du det? Visst ikke?
Ja, ja. Og jeg var med litt her. Det glemte vi å snakke om.
Men du, det som på, det paljetter?
Det heter sequins på det engelske språk, men norsk det vist ikke helt paljetter.
Sequins? S-E-Q-U-I-N?
Ja, sequins.
Det må jo da være utledet av det samme ordet som sequitur. Hva kan det bety?
Hva var det for et ord?
Sekvitron.
Sekvitur? Sekvitron.
Oh, ja, som sekvitron, det
hva det for noe?
Jeg vet ikke, jeg husker
som Som I non-sekvitur, altså ja. Ting som ikke henger sammen Så ja. hoppe uten overgang
Ja, det må jo være utledet fra det samme ordet på en
Jeg ser for meg at begynnelsen av ordet Sek jo som I sekvens
ja.
Og det jo på en måte en serie med fiskeskjell
Ja, det jo på en måte binært Å vise enten ene siden eller andre siden så det jo,
det sant
Det jo veldig sånn valgbrik Jeg fikk veldig lyst til å lage sånn pute...
Det et binært t-skjortemotiv. Fy faen.
Alle som vil kjøpe 80% pute, 500 kroner stykke, kan legge inn bestillinger på Facebook-siden. Så lager vi.
Har du laget den, fått den lagd, spesiallagd?
Nei, den var på internett.
Kjøpte du den? Selger.
Ja, jeg så en gif av den her cage-puta, og så tenkte jeg, den skal, sånn må jeg ha.
Mm-hmm. Men jeg føler at dette...
Nicolas Cage har vi snakket om her før, ikke sant?
Ja. Har vi det? Men det er sånn.
Nej men hur mycket pengar han att han
Nej vi har inte gått I dybde på när han kom I skattefyren
Ja när han kom I skattetrubbel för det visade han hade skrivit av två kobrar som vaktbikkjer
Och det är inte legitimt.
Nej det var visst inte det. Det fick han vet du det här det är inte grejt Nicolas Cage. Det vi köper inte detta att dessa två kobrarna är vaktdyren dina.
Så svarte han kom och pröv.
Men hade han också brukt bränt lite för mycket pengar på att dinosaurskelett eller?
Det och tegneserier. Ja, han hade såna första utgåvan av Superman I mint condition.
Prövade han skriva det som research till Superman rollen som han inte fick.
Han när han hade så dålig ekonomisk styrning. Det var en period han tjänte uhyre mycket pengar. Så han hade väldigt dålig ekonomisk styrning och väldigt sån impulsbaserat köp.
Så han ska ha för det då. Han datt liksom inte ned I narkotika prostituerade hörde. Der, det, altså, det var jo snakket om å kjøpe supermannblader og kobra og sånn. Han var jo, han ble jo et barn. Det var det ble. Og det var etter dette så kom jo alle de mest revva filmene hans. For han var jo broke, så han måtte bare takke ja til alt som var gått på tak.
Han glemte den biten hvor du betalte skatt.
ja.
I tillegg som barn. Men han ga også ganske mye, vi følger i hvert fall den informasjonsbiten jeg så, så ga han ganske mye penger til veldedige organisasjoner uten å si fra om det.
Ja, uten å trekke det på skatten også. Ja.
Så jeg tror han egentlig var bare en sånn godlynt surrekopp som hadde alt for mye entusiasme og penger.
Ja, det henger sammen. Jeg så et fantastisk intervju med han om skuespillestilen hans, som jeg har jo aldri mislikt skuespillet til Cage, selv om det veldig mange som bare synes han overspiller og sånt. Men Face Off er jo noe av det beste som finnes.
Ja, og bra manus.
Ja, kjempebra manus. Jeg så det om igjen, og strukturen på det, og hvordan det klikket ihop liksom, bitene. Men jeg helt enig. John Woo lagde jo samtidig en film med Dolph Lundgren som heter et eller annet Whiteout, som handler om en actionhelt som har en svakhet, og det at han ikke tåler fargen kvitt. Og dessverre så foregår sluttfighten i en sånn malingsfabrikk, eller melkefabrikk, eller laken. Den er så revva, og den lagde sånn cirka nøyaktig samtidig. Ja. Som Face Off, som et totalt feilfritt mesterverk. John Woo er bare helt, han er litt sånn helt uforutsigbar på.
Ja, for Face Off, den tåler et par runder, ass.
Ja, den er solid. Men ja, Cage sin spillestil da, han var inspirert av blant annet 30-talls sånn tysk ekspresjonismefilm.
Yes.
Så han snakket spesifikt om sånn akkurat et klipp for en eller annen 30-tallfilm som han var inspirert av til en spesifikk tolkning. Altså, jeg likte den handa, så han har holdt handa på den måten, så ville jeg ha den med i filmen, så det var en referanse. Og så var han inspirert av maleriet til Edvard Munch.
Ok.
Så det er jo...
Det er jo, jeg synes det er rart å få det over i film og skuespilleri.
Ja, flott. Alle, ja, men, altså, alle andre er liksom Sanford Meisner og The Method og sånn.
Jo, men det er litt lite annet. Altså, hvordan kan du være inspirert av... Altså, det er statiske bilder, av folk, hvor det var ofte vanskelig å se ansiktene veldig tydelig. Hvordan kan du, hva er det han, hvordan får han det over i levende bilder?
Ja, ikke sant.
Så han var litt kritisk.
Ja.
Så han ikke den som du husker på, han nevnes ikke først når det gjelder bredde.
Nei.
Han er relativt lett å kaste. Altså.
For faen, ja, apropos, oh, sorry, nå skal jeg over på noe helt annet her, ja. Ikke helt, men apropos sånn skuespillere og stil, altså, jeg så jo Rebel Without a Cause her igjen for ikke så lenge siden, James Dean.
Ja.
Er en av tre filmer han rakk å gjøre, eller hvor mange var det han rakk? To?
Ja.
Tre?
East of Eden, og så var det...
Jo, og så en til, ja. Ja. Da ble vi tre, da.
Menn og Mus? Nei.
Nei, faen, Giganten, er det?
Ja.
Nei, samme det. I hvert fall, to ting med den filmen. For det første, veldig fine farger. Ekstremt...
Åja, det var den fasen der fargen var så fine. Ja.
Helt sinnssykt. Altså, røde fargen der er helt vilt digg å se på. Ja, ble jeg gjerne av det. Men der ser du jo at han spiller jo helt annerledes enn alle andre på den tiden. Altså, han driver med noe. Det er en annen idrett han bedriver der. Så det er ikke så ofte jeg ser sånn... Åja, faktisk da, her er det faktisk... Det føltes litt som en sånn veiskille. Han har noen sånn kroppsspråk som er, det er blant annet en sekvens der han har hendene i lomma, som er vel litt, nesten litt sånn tabu for skuespillere på den tiden, og driver jo helt tydelig, er veldig sånn method-acted. Og hendene i lomma driver og lener seg bakover på et bilpanser, mens han driver og ser litt plaget ut i trynet. Altså han gjør så mye rare, uforutsigbare ting, sånn kroppslig der, men jeg tenkte, ja, vet du hva? Du var faktisk mer enn bare... det trynet da, og en tidlig død.
Jeg liker godt, ja, jeg liker godt det der med hva er godt skuespill, og hvorfor er noe bra skuespill. Og,
ja, for det var det sånn, ja, dette var litt, jeg tror han var litt nærmere på, ja, sånn er de faktisk nå. Sånn,
ja, han oppfant litt, eller han var med å utvikle det som er i dag. Method.
Ja, jeg føler at han er liksom brobygger mellom to perioder i skuespilleri da. Jeg har egentlig ikke hatt noe forhold til han, for så jeg denne bare dæven, ja, det skilte seg litt ut der faktisk.
Mumlet han mer enn det andre, var han mindre?
Ja, ja.
Apropos mumling, Marlon Brando har siste roller da, var å spille gammel dame i en sånn der billig animasjons sånn dritt dårlig CGI animasjonsfilm som kom alt for tidlig i computergrafikkens karriere.
Spille gammel dame?
Ja, fordi han ble kontaktet, bare sånn du, Marlon Brando, vi har en sånn animasjonsfilm her og sånt, og så har vi en sånn mektig mafia-boss så vi vil at du skal spille mafia-boss og Brando bare sånn, for å se på manuset. Og så ser... De ville jo ha gudfaren, ikke sant?
Ja.
Og Brando var jo helt uinteressert i gudfaren. Han har gjort gudfaren. Han ville ha en gammel dame. Og visst nok så var han så lykkelig da med den der... Han insisterte på under dubbinga stå I studio med mikrofoner og sånt. Så sitter han på å være utklädd som gammal dame. Oh, og var så glad.
Ja. Hvor gammel på dette tidspunktet?
Ja, han dør jo rett etterpå da.
Ja.
Men han var lykkelig til det siste.
Ja. Har du sett Hearts of Darkness?
Ja.
Dokumentar om det, eller?
Dokumentaren om Apocalypse Now.
Nei.
Den flott, verdt altså. Å se hvis man ikke har sett den, men der det, de har jo sammenbrudd på sammenbrudd. De jo delvis I en krigszone når de tar opp dette her. Du har liksom Martin Sheen på bursdagen sin, som begynner å grine og knuser et speil og sitter og blør og griner. Og dette ikke en tagning, men Coppola filmet det likevel og brukte det I filmen, så det nervøst sammenbrudd, og det bare ordentlig helvete de går gjennom.
Altså det og, meget precis, altså Heart of Darkness.
Ja. Og på slutten av filmen, det litt spoiler da egentlig, men den bra uansett, så flyr de da inn Coppola, nei ikke Coppola, men Marlon Brando, for på en måte spille denne
Colonel Kurtz.
Ja, denne personen som målet oppsøker I filmen da. Fordeler inn han, gir han manus, så skal de begynne med tagningene. Da Coppola bestemt, nei, det har Marlon Brando bestemt seg for at han gadd ikke å lese manus. så han improviserer. Og han har lagt på seg masse. Altså de måtte bare filme han fra liksom brystvorten opp til hodet. De kunne... Så han sitter da I mørk, og du ser ofte siluett. Han sitter og prater, og mens han heller vann på den nybarberte skallen sin, så sitter han bare og ranter. Så måtte de bare ta opp alt han sa,
og
klippe det til det som ga med. Det var bare en random galmannsprat.
Det der overkroppen opp, altså. Ja. Det husk, Billy Idol også, han var jo med I en sånn forferdelig motorsykkelulykke en ja. Gang der, og krøsta beina sine. Så hvis du ser en del musikkvideoer med Billy Idol, så vil du se at han også bare filmet stort sett overkroppen og opp. Han liksom skammet seg over at han var så kvestet nedentil. Det var jo han der japanske forfatteren også. Herregud, jeg glemmer. Han husker jeg hva heter nå, som jeg kjøpte akkurat en bok av, som jeg ikke har rukket å begynne på. Populær forfatter I Japan. Trette også bare overkroppen, sånn veldig tynne bær.
Høres ut som Yuki Mishima.
Ja, ja. Det morsom historie.
Okay, ja.
Altså hele fyren har du ja. Googlet og lest deg litt opp om.
Nei, synes veldig. Ja.
Han var jo da, ja, bare litt sånn helt eller bejublet I Japan på et eller annet vis for en annen bok. Og hadde jo da et liv på siden som homofil mann, selv om han var gift og alt det der. Så liksom, dette må vi forsøke å legge lokk på og sånn. Og så var han ikke så veldig fornøyd med... tingenes tilstand I Japan på et eller annet tidspunkt, hvor han da stormer keiserpalasset, han og fire pers, eller tre til, inn der, og sier at vi ja, holder av gisler der inne. Prøver seg på en tale ut av vinduet, han sier til soldatene, vet du, vi må gjøre opprør og sånn, vi må ta over nasjonen, og de bare ler av ham. Han skjønner at dette kuppforsøket var helt mislykka. TV dekker jo dette her og greier da. Så det jo en national skandale på alle mulige måter. Kjent forfatter prøver å gjøre statskupp, soldatene ler han. Da går han inn og foretar en seppuku, altså.
Ja.
Altså, ja, altså, eller harakiri da, der. Boing, og med en sånn Kashakunin bak, som hogger huden.
Oi, shit!
Altså en helt klassisk god gammeldags. Han stikker inn kniven, boing, I magen, og I det han gjør det, så blir han kappet av huden av. Noen forsøk, gikk ikke på første. Bak der. Sånn meget rituelt opplegg.
En god seppuku, det begynner vel, det på høyre siden du begynner, og skjærer du sidelengs så tallene skal velte ut, og hvis du har litt overskudd til overs etter at du har liksom tatt fra...
Ja.
Fra høyre til venstre, så svinger du sverdet, og så tar du opp som en speilvent L, sånn at du kløyver hjertet. Jeg vet ikke om det sånn det, eller om det andre veien.
Det blir jo mindre og mindre av det etter hvert der, for da har jo han Kashakunin som skal stå bak og hogge hodet ditt, ikke sant?
Ja, for I sekundet man skjønner at du ikke klarer å skjære mer, så skal Kashakunin choppe av det haudet, så du slipper å lide.
Og lide, ja.
Ja.
Men dette blir jo mer og mer, så vidt jeg har skjønt, formalisert I den her. Så etter hvert kunne du bare stikke den inn, så blir du hogget av hua.
Ja.
Og så etter hvert kunne du også bare løfte kniven,
ja.
At det ble mer rituelt, så det var bare halshogginga I seg selv som etter hvert...
Men hva poenget med å ta vekk, liksom... Hva poenget med å effektivisere seppuku?
Ja, det var jo da, for at det etter hvert ble bare mer et sånt æresritual, da. De tok bort... altså, til slutt så tror jeg nesten bare kunne legge kniven på skammelen foran deg, og så bare boink, så var det mer barmhjertig da. Vi ser at du har tenkt å gjøre det, vi hogger hodet av deg.
Rent juridisk.
Ja.
Hvor står den personen som hjelper til her?
Altså,
om dette sånn skjedde legalt. I Skandinavia, så ja. Føler jeg at du vil bli straffet.
Ja.
Men ettersom dette sånn tradisjonell greie, i Japan, hvor skiller du mellom drap
ja.
og på en måte...
Men her er det jo også masse regler, ikke sant? Han som hogger skal jo hogge sånn at det henger igjen litt her, sånn at hodet ditt bare detter ned, som en sånn verdig... At du, oi, ja... Kunne snakke mye om, kjenner.
Karsakunin-eksperter, hvis det noen karsakunin i vårt publikum, som kanskje har hogget og hevdet noen og slept unna med det, kan dere si ifra?
Gi oss regelverket. Ja. Har dere innspill, poste med lenker på Facebook-siden vår.
Ja, uten fotos, takk.
Ja, ikke noen fotos her.
Fy faen, vi var... Ja, altså, på hva som helst, da. Altså, om alt annet vi har snakket om. Jeg husker ikke hva alt vi har snakket om, men gøy var det.
Ingen er overrasket av at jeg hadde vært i militæret. Det var interessant.
Neida.
Nei.
What?
Produsert av Rubicon.